Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Branka radi pionirski posao, ona je to što ona radi, to je nešto u našoj sredini jako veliko. Ja sam prisustvovao par puta koncertima gde nije moglo da se uđe, koliko je bilo ljudi zainteresovani da to slušaju. Razumete, to u Novom Sadu, na primjer, par puta je bila takva situacija, baš i poslednji put sad na akademiji. Znači da ljudi polako, mislim, imaju, stvara se taj neki... neću da budem neki optimista da nešto sad kažem da će biti bolje u tom smislu, ali u svakom slučaju ta nova umetnička muzika je dosta postala komunikativnija i bliža slušalcu i mislim, znači, ona ima, mislim, ima budućnost. E sad šta da radim, mislim, to je tako. To je, mislim, ideološki problem, to je mediji, iza toga stoji politika i tako dalje. To je sve, mislim, povezano. Tu ne možemo, tu malo šta umetnici mogu da učine. Mogu da, kako bih rekao, takve misije da rade kao što Branka radi i da se žrtvuju, zato i to nije uzaludno. To sigurno treba raditi i istrajavati u tome i koliko toliko ipak stvarati neki taj milje i stvarati publiku, mislim, znači negovati je, pa onda i te mlade ljude, mislim, navikavati i, mislim, menjati im ukus.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, ovo je bio pisac Slobodan Tišma, a Branka koju je pomenuo jeste naša renomirana pijaniskinja Branka Parlić. Ona je danas gošća emisije Vreme muzike. Branka, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Snimak koji ste upravo čuli je sa jučerašnje promocije novog, da nazovem to, nosač zvuka Branke Parlić, moramo tako da kažemo, pošto se radi o jednom zaista specifičnom projektu. Vi ste sada objavili jednu ploču, vraćamo se pločama.
Novi stari nosač zvuka.
Novi stari vinil. Taj trend je inače prisutan u svetu, pa eto sada i vi kod nas to na neki način promovišete. Dakle, juče je bila promocija te vaše nove ploče na kojoj je muzika raznih autora pod naslovom Satie i Beyond, and Beyond, odnosno Satie i dalje. Znamo da ste vi snimali muziku Erika Satija, da ste imate ceo jedan kompakt disk njegove muzike, također ste snimali muziku Filipa Glasa. A evo, na ovom disku ste nekako pomirili autore koji su nekog sličnog senzibiliteta, rekla bih, iako je Satie od pre 100 godina, ovi su naravno mlađi autori, ali nešto ste tu povezali. Dakle, kakav je to sad izbor vaš?
Pa zapravo ima i toga da zapravo se, ne da se vraćam Satiju, nisam nikad ni otišla od Satije. Ja njega sviram negde od 80. godina kad sam ga slučajno pronašla gledajući crtani film Satimanija. Onda sam dalje kopala, tražila, to je, da kažem, mlađim slušalcima vreme pre interneta. Dakle, nije se mogu ukucati sa tipa da se otvore odgovori gde, šta, kako, nego se moralo nekako doći do te informacije ko je, šta je, kako i kako doći do nota. Dakle, od te 86. ja nisam prestala da se bavim sa tijem, sa manje ili više, da kažem, žara, zavisi da li se bacim na neke druge kompozitore, ali vi ste rekli CD sa tije, ali prvo izašla ploča 86. u nekom malom ekskluzivnom tiražu, pa je onda to bio boom te 86. uopšte otkriven tad sa tije u vreme tada cele Jugoslavije. I posle toga je, posle 10 godina ili tako nešto, 96. je CD, taj isti, dakle ta ploča prebačena na CD, a pošto CD ima više minutaže, onda sam dosnimila još nekih 30 minuta Satijeve muzike. E, taj CD je izdala Radio Senca 021 koja je imala produkciju u ono vreme, 96. E sad, kako sam pomirila, zapravo nisam ni pomirila, nego sam shvatila, radeći na Satiju svih tih godina, da je zapravo on sa tim načinom kako je komponovao, kako je njegova uopšte i filozofija i estetika je zapravo nešto što sam onda prepoznala u muzici koju sam kasnije počela da radim, to je Filip Glas, minimalizam, pa tako dalje, postminimalizam. I onda sam shvatila da je zapravo sve to što sad čujem u glasu ovoj muzici ili u kompozitorima drugim iz tog muzičkog pravca, da je zapravo već bilo na taj način doživljeno i urađeno i napisano kod Satija, naravno sa nekim pečatom koji je svaki kompozitor minimalista dao ili uzeo još neke utice, ne znam, Filip Glas, muziku istok Indije, tradicionalnu muziku Indije, Steve Reich Afrike i tako. Ali ta neka estetika svedenosti i jednostavnosti je zapravo krenula od Satije. Tad sam shvatila da je on zapravo najavljivač tog novog pravca, praktično najavljivač pravaca u umetnosti, ne samo u muzici. Jer on je svojim radima najavio i dadaizam i teatar apsurda. Mislim, neverovatno je koliko kad se sad gleda unazad, koliko se ti neke karakteristike tih pravaca vide već kod Satija, koji je sve to radio krajem 19. veka i sam početak 20. jer on je umrao 25. godine. Tako da sam shvatila, mislim, da je Satie, to jest da su svi minimalisti vezani za Satija i zato sad već godinama na koncertu uvek kombinujem Satija i neke od tih kompozitora kojima se bavim, a bavim se isključivo minimalizmom i postminimalizmom, i to ne da ne odudara, nego je to jedna priča.
Da, nekonvencionalno, onako jedna potpuno sličan senzibilitet. Tako je, zato tako je ta muzika popularna danas, mislim na Satijevu, to je.
Da,
to je potpuno evidentno. E sad da kažemo nešto o ovim drugim autorima koje ste izabrali. Tu je jedan Holanđanin, pa Englez, pored naravno vašeg Filipa Glasa, koji takođe ne odustajete
da
od njega.
Pa zanimljivi su se, Jeroen van Wint, taj holandski kompozitor i pijanista, je zanimljiv, posebno, eto, može da bude beogradskoj i novosadskoj publici zanimljiv, jer je on zapravo gostovao kod nas zahvaljujući pozivu LP Dua, koji su imali kontakt s njim, pozvali su ga i onda su kontaktirali mene, jer ja vodim koncertni serijal Nove uši za novu muziku u Novom Sadu, pa kao da napravimo zajedno koncert Jeroena van Wina i Sandre van Wien, pošto su svirali i oni i dan danas, oni već godinama, njih dvoje izvode tu kompoziciju Canto Ostinato, koja je kompozicija Simeona Ten Holta, nedavno umro holandski kompozitor. To je jedan ogroman hit u Holandiji, izdao se i DVD sa celom tom pričom oko Canto Ostinato i to je tamo već, onako kako da kažem, Canto Ostinato, to je već institucija. Tako da smo ih onda mi pozvali da tu istu kompoziciju izvedu kod nas, tako da je zapravo novosadska publika imala tu sreću da sluša uživo tu kompoziciju. Tako da sam i ja upoznala sa Jerunom Van Vinom i znam njegove kompozicije. On jako puno i piše, jer je sam i pijanista, pa ih sami snime, ali je vrlo raspoložen da ponudi drugim pijanistima njegove note. Tako da je poslao meni taj, on ima nekih 30 tih preludijuma i ja sam izabrala ovaj 18. koji mi se onako baš mi se dopada i blizak je tom ovaj, ta repetativnost koju ja ovaj, izuzetno volim. I to sad sviram po koncertima i to je na ploči. Dakle, on delo je zanimljivo utoliko što jako puno pušta kreativnosti izvođaču. A to je u stvari i karakteristika uopšte nove muzike, da za razliku od muzike starih epoha, gde izvođač nema puno slobode, mora da se drži svih zadatih i stilskih određenja i uputstava koje je kompozitor dao, ovde sami kompozitori kroz ta neka uputstva u stvari vam stavljaju do znanja da imate slobodu, da kreirate na svoj način. A konkretno ova kompozicija, taj preludijum, on se sastoji od 9 malih četvorotakta gde kompozitor kaže sad vi to ređite kako hoćete, ponavljajte koliko puta hoćete, znači od izvođača zavisi koliko traje kompozicija i kako uopšte zvuči, kako izgleda. Eto, to mi je bilo privlačno.
Sad vas je jedna slušateljka, to ste rekli juče, pitala da li vi komponujete, pa eto, komponujete.
Da, ja sam bila kategorička, ne, ja ništa ne komponujem, međutim, da, tačno je. Mislim, i to je na neki način neka kreacija.
Evo sad ćemo čuti, dakle, kompoziciju Jeruna Van Vina, holandskog autora. Thank you. Bio je ovo preludijum broj 18, autor je holandski kompozitor Jeroen van Veen, a svirala je naša današnja gošća Branka Parlić. Slušamo snimke sa njenog novog izdanja, novog nosača zvuka, to je sada ploča, posvećena autorima, uglavnom postminimalistima, kako ste rekli. Da kažemo još nekoliko reči o jednom novom autoru kojeg mi možda ovde ne znamo, to je Graham Fitkin.
Tako je. Engleski kompozitor postminimalista koji ima i svoj ansambl i zato više piše orkestarsku muziku za svoj ansambl i dosta svira po Engleskoj i Evropi, ali ima nešto i kamerne muzike i malo za solo klavir. Ovo čak i nije original, ova kompozicija koju sam ja svirala, The Congatherers, skupljači šišarki, zapravo i nije original klavirsko delo, nego je to njegova muzika za pozorišnu predstavu koju je pisao još tamo negde 80. godina, pa je onda nedavno preradio malo nešto, izbacio i dodao i tako za klavir. Tako da samo tu njegovu kompoziciju imam, ali mi se strašno dopala kad sam je čula i već kako onda ja to kopam po internetu gde da nađem note, vidim nijedan izdavač nema i onda sam direktno njemu pisala i on ima zapravo sam izdaje valjda svoja dela, tako da sam direktno s njim i tako da sad kontaktiramo i onda me zamolio kad god negde sviram da mu javim i on stavi na svoju web stranicu. Kao što i Filip Glas isto radi, mislim i on me, ne on direktno, nego čovjek njegov koji mu radi web stranicu, me zamolio isto da javim tačno gde je, kad, i sve to stavlja u kalendar. Tako da i Fitkin i onda smo u nekom kontaktu, on je mlađa generacija, on je možda, ne znam, neko 60, 70 godišće, ne znam ja tačno.
63.
Tako nešto, da. Piše na... Tako da ja to se zovem mlađa, onda ovi koji su mlađi kažu kako mlađa, mislim, to je već...
to je srednje.
Da. I tako. Tako da volim to delo jako, mislim.
Vi ste ovu ploču snimali u Holandiji, recite nam nešto o okolnostima tog rada, tog snimanja.
Pa to se nekako sve slučajno sklopilo. To sam baš juče pričala i na promociji. Zapravo je ideja, inicijator svega toga je bio Milan Ćirić, on je snimatelj i vlasnik studija u Holandiji, tamo živi već preko 20 godina, a upoznali smo se davno, tamo negde 80. godine, kad izašla moja ploča Satija u Novom Sadu. I on je tada imao taj prvi privatni studio u Novom Sadu i to mu se strašno dopao sa ti i onda smo se upoznali i rekao je moramo nešto zajedno uraditi. I sad tu su prošle godine, on je otišao u Holandiju, izgubili smo kontakte i tako i sad zahvaljujući internetu ti kontakti su se ponovo povezali.
Facebook.
Pa da, naravno. I onda je on nastavio priču gde smo stali 80-ih, hajde nešto zajedno da uradimo. I onda smo tako smislili da napravimo ploču, baš ploču, da to sad bude kao eto i nešto što nas povezuje iz onog vremena, jer nas je povezala tadašnja ploča sa tije, a ideja da bude ploča mi se dopala. Tako da sam zapravo otišla tamo, snimali, to smo napravili neki aranžman tako sa tim Harmony centrom, to je jedan ogroman centar, fantastično opremljen, kulturni centar, da u tom prostoru snimamo, ali da odradim ta tri dana tako što ću da održim koncert, jedan što je meni super bilo, jer je sala fantastična, klavir na kome sam i na koncertu svirala i gde sam i snimala, to je onaj Steinway D270, stvarno je fantastičan, sređen, štimer je satima pred snimanje radio, tako da zaista su uslovi bili dobri i tri dana sam ja dobila za snimanje, znači leženo neko snimanje. Milan Ćirić je bio i snimatelj i producent, ali glavni snimatelj je bio Steve Francis, on je Britanac koji živi tamo, tako da smo eto nas troje bili ekipa i naravno sve sam to zahvaljujući pokrajinskom sekretarijatu koji mi je omogućio da eto finansijski da mogu tamo da snimam. I to je sve bilo 2012. i onda sam čekala još opet mesece su prošli dok ponovo nismo obezbedili financije, pare za da se sad ta ploča reže, pošto u Holandiji je to preskupo, onda smo našli da je u Češkoj povoljnije, ali naravno za nas je sve skupo, tako da smo i to nekako jedva odradili, zato je to sve sad tako trajalo i sad posle dve godine zapravo promovišem ploču, a već dve godine kako je snimljeno. Ali mislim, mi je bilo zaista zadovoljstvo i na koncertu i publika je fantastično prihvatila koncert i to snimanje je proteklo izuzetno dobro.
Evo sada slušamo fragment kompozicije Grahama Fitkina. Čuli smo deo kompozicije Skupljači šišarki Grahama Fitkina, britanskog kompozitora. S nama u studiju je pijaniskinja Branka Parlić. Dakle, ovo je snimak sa njene nove ploče koja je promovisana juče. Čuli smo raznih zanimljivih podataka juče na promociji i raznih tema koje su nekako bile otvorene. Naprimjer, priča o tome kako publika prima savremenu muziku, konkretno jedan njen pravac kao što je minimalizam. Ne. Vi imate iskustva i sa koncertima, naravno, i sa reakcijama publike.
Da.
Vi se trudite da objašnjavate pre nego što nešto odsvirate, da objasnite. Ja mislim da je to odličan recept.
Da, to sam uvela prije par godina, zato što ne sjećam se više kada i gde na nekom koncertu mi je neko prišao i zapravo sam videla da mu je promaklo ono što je važno bilo da čuje, a kad sam objasnila šta je to, šta je očekivao, a šta nije dobio, a šta je trebao da čuje, onda je rekao, jao, da ste to rekli, pa onda bi slušao i tako. Tako da sam shvatila zapravo da mnogo će lakše ljudi primiti tu muziku, na drugi način slušati na pravi način, zato što je nekako u podsvesti kod svakog kad sluša umetničku muziku da sad očekuje da će to da se sad razvija, da će da tamo kompozicija ima neku narativnost, neku priču, dakle ta priča mora da dobije neko uzbuđenje.
Prva tema, druga tema.
Da, pa onda raspad, pa kadenca i a sve to u novoj muzici, u minimalizmu, apsolutno nema. Dakle, ova muzika, upravo su joj to karakteristike, da nema narativnost, da nema kulminacije, da nema kadence, da nema muzičkog razvoja. To su karakteristike. Ono što ima, to su repeticije ili izdržani tonovi, praktično jedno trajanje zvuka. I to nije muzika koja vam priča priču, nego je to muzika koja vas uvodi u neko fino, mirno stanje, zato što ne anticipirate ni svesno, ni podsvesno nikakvo dešavanje, nego se samo pustite da, tako kažem, da vas vozi ta muzika, ništa više.
Čini mi se da je Cage isto to rekao, kaže, zašto očekujete da vam muzika nešto učini? Učinite sami to sebi.
Tako je. Da. Upravo to. Upravo i sad slušajući tu muziku, učinite sebi utoliko što ćete da se opustite. Nekad da meditirate. Jednom davno sam na koncertu Novom Sadu čula hrkanje neko. Mislim, neko je zaslao, meni je to dobro bilo. Mislim, bilo mi, kako da kažem, jasno da je se čovjek toliko opustio, znači da je dobro, Filipa Glasa sam svirala, da je zaspao. I to je to, učinite nešto za sebe, zatvorite oči, vozite neku svoju priču, neku svoje
meditirajte,
slike.
Da.
Meditirajte, eto to. I zato sam krenula da sada na koncertu pričam. Ukratko, ne držim predavanje, nego ukratko, eto to kažem, mislim, šta da slušaju, šta da očekuju. I zapravo se vodim tom rečenicom, čuvenom rečenicom Johna Cage-a, nove uši za novu muziku. Dakle, na koji način i šta treba slušati i onda ju doživljaj potpuno.
Ali minimalizam je imao problema i, da kažem, našem muzičkom establishmentu kao pravac i nekako da to još uvek i da traje.
Ne, evo, imao nego
da,
ima.
Evo, da. Sad ćemo da čujemo šta je rekao jedan od naših minimalističkih kompozitora juče na promociji, Miroslav Miša Savić.
Branka nas ovim nije ničim iznenadila ili na neki način pokazala neko svoje drugo lice u odnosu na ono što od nje očekujemo, jer ovo je ipak kolekcija koja je presek onoga što ona radi već godinama i što sporadično je moglo da se čuje na ovom i na onom koncertu, tako da s te strane to je, kako bih rekao, rezultat nečega što je nastalo nakon nekakvog kontinuiranog bavljenja tom drugačijom muzikom i to ono zbog čega ja jako poštujem i cenim to što ona radi. Mislim da je to pogotovo za nas ovde od velikog značaja, jer smo skloni da volimo samo mainstream, šta god to bilo. Čak i u situaciji kada to što pripada mainstreamu ne volimo. Muzička avangarda kao nekakav veoma etablirani pravac u muzici 50-ih, 60-ih godina, najviše, nešto i ranije, nešto i kasnije, je zapravo bila jedan odličan primer za to kako mainstream može biti sasvim neprihvatljiv što se publike tiče, ali ipak nekako nešto iza čega će barem autoriteti koji se bave muzikom uvek stati i nedvosmisleno podržati, a opet s druge strane sve ono što nije u nekoj vezi sa mainstreamom zapravo automatski dobija tu neku sporednu ulogu, nekakav alternativni prizvuk, a on najčešće ima i tako neku polunegativnu konotaciju. To je nešto što je drugačije i lakše ili nije dovoljno ne znam šta u odnosu na ono glavno i tako dalje. Tako da mislim da je ova istorija alternative koju je Branka prezentovala od Satija pa na ovamo, pa čak uključujući i Filipa Glasa koji je sada velika zvezda, mislim da ima upravo taj značaj što je to taj drugi put kojim bi nekako mogli češće da idemo, zato što ta muzika nije ni malo inferiorna u odnosu na mainstream, čak mislim da u mnogim slučajevima to je obrnuto. Ali to govori zapravo o nama, o društvu, o načinu kako prihvatamo stvari i to nije samo odlika društva ovde u kome mi živimo. Sam Satie je u Francuskoj imao iste ove probleme koje i muzičari danas imaju kod nas. Bio je prihvaćen pre svega od strane, ajde kažemo, autoriteta ili stručne javnosti kao nekakav poludiletant koji nije bio dovoljno obrazovan ili nije dovoljno bio talentovan da komponuje impresionizam, recimo. Šta god to bilo. Sad, kako bih rekao, zaista nemam nameru da sad izmerim vrednosti impresionizma odnosno na Satie ili obrnuto, to nije ni tema, niti bilo šta, vreme to kasnije pomiri i sve legne na svoje mesto, ali hoću da kažem da ta sklonost ka isticanju nekih stvari i potiskivanju drugih je nekako stalno prisutna i to čak i u većim kulturama od naše. Tako da, s te strane, ova ploča je vrlo posebna i na svoj način izuzetna. Izuzetna i po tome što je ploča, s obzirom na tehnologiju koja nas danas uglavnom više ni sa CD-ova ne fascinira, koja je se zapravo degradirala kroz mnogobrojne kanale komunikacije na uglavnom internet, laptopove, mobilne telefone i slične igračke, i mislim da ona isto tako kao jedna vrsta poruke nam pokazuje neku vrstu standarda, dakle održava neki nivo kvaliteta zvuka kakav bi morao negde da ostane upamćen kako bi se ljudi kasnije mogli da nekako bolje snalaze u onome šta trenutno imaju dostupno. Mladi ljudi s kojima ja radim uglavnom nemaju više taj osjećaj za razlikovanje kvaliteta zvuka, čak im je taj degradirani nekako bliži i prijemčiviji od ovog, ajde kažemo, klasičnog ili kvalitetnog.
Čuli smo Mišu Savića, šta kažete na ovo njegovo, naravno sad malo to neobično izgleda, taj jedan pravac savremene muzike, minimalizam na jednom starom nosaču zvuka, da, kao što je vinil, jedan neobičan spoj, možda spoj nespojivog. Ali
pa možda je kod nas trenutno taj osjećaj spoj nespojivog, ali zapravo koliko sam videla, skoro sam bila u Engleskoj i to u Holandiji, zapravo ne samo da se ploče prodaju stare izdanja, nego nova muzika i novi bendovi sa sasvim novom muzikom je izdaju. Dakle, to sad postoje nekako sasvim okej, nova muzika na i na CD-u i na ploči.
Možda ta jedna mala nesavršenost ipak nekako približava onom ljudskom, da i taj zvuk i sve ostalo. Kažite nam nešto o samoj ploči što se tiče dizajna i izdavača.
Ona je izdata u Holandiji, delimično taj studio koji je snimao, on se bavi izdavanjem, ali sam imala veliko zadovoljstvo da sretnem ovde Predraga Ivanovića, koji je zapravo vlasnik i izdavačke kuće Odličan Hrčak, koji zapravo izdaje ovaj kvalitetan rock, međutim on je prepoznao u ovoj muzici nešto što zapravo ta rockerska publika vrlo jednostavno i lako prihvata tu muziku, možda lakše i pre nego publika umetničke muzike. Tako da je uvrstio zapravo u svoju tu listu i ovu muziku, iako na neki način to je umetnička muzika, odudara od rock muzike. Tako da on odličan hrča kao izdavač. Inače ne znam da li bi, mislim, uopšte postoji izdavač u Srbiji koji bi bili spremni ovako nešto da izdaju. Eto, to je nekom, zaista sam sretna zbog toga. A dizajn je, to je fotografija koju je radio Goran Potkonjak. On je zapravo, ja mislim, oficijalni ili već kako je bio fotograf na Ring Ringu, i to jeste fotografija sa Ring Ringa kad sam svirala. I, ali sklop i ceo dizajn je uradio Čedomir Drča. On je akter novosadske neoavangardne scene 70. godina. I ja jako volim njegovu estetiku, a on opet dobro, kao moj životni partner, dobro poznaje moj senzibilitet i jako je naslušan muzike koju ja vežbam po ceo dan ili slušam. Tako da je zapravo uvek se nekako poklopi dizajn sa muzikom i sa mojim nekim osjećajem i senzibilitetom. Tako da mi on radi i plakate i sve, i to je uvek nekako jedna celina, taj vizualni deo i koncept. I na poslednjoj strani ploče omota smo stavili, to jest on je stavio sličice sa snimanja i nešto sa koncerta, tako da ima kao i neki dokumentarni deo i ovaj vizualna, mislim, ta estetska, ta prva strana sa informacijama za one poznavaoce, to ja nisam, tehničkim stvarima koje su, ne stvarima nego aparatima, kako ja kažem, koji su korišćeni za snimanje, vrsta mikrofona, sve to piše, tako da nekom kome to znači je valjda zanimljivo, meni je svejedno.
Da, to je znači kompletan umetnički koncept. Da. Evo, vratit ćemo se sada vašem Filipu Glasu. Druga strana ploče je posvećena njegovoj muzici i evo sada slušamo kompoziciju Sati.
Thank you.
Čuli smo kompoziciju pod nazivom Sati Filipa Glasa, to je inače muzika iz istoimenog filma. Svirala je Branka Parlić, koja je danas gošća emisije Vreme muzike, poštovani slušaoci, a povodom njene jučerašnje promocije, odnosno promocije njene nove ploče Sati and Beyond, Sati i dalje. Ja sam pokušala da napravim jednu malu šalu. Na početku emisije smo čuli fragment glasove kompozicije Glassworks, otvaranje. To je inače naša špica za emisiju Visine, pa ako neko od vas, poštovani slušaoci, nije znao koje je to muzika, eto, mogao je sad da, da reši tu zagonetku. Vratili smo se Filipu Glasu, ali evo, pomenuli ste nešto, čuli smo i Miša Savić je to rekao, dakle, problem sa recepcijom minimalizma kod nas i dan danas, u trenutku kada minimalisti polako postaju klasici,
tako je,
muzike 20. veka. Pa možda da za kraj evo emisije da kažete koji su izazovi za jednog pijanistu kada svira minimalističku muziku.
Dakle, kako je muzika potpuno drugačija, da je minimalizam, to jest karakteristike minimalizma su drugačije od to što sam malo prepričala, od muzike ranijih epoha, dakle nema narativnosti, nema taj muzički razvoj, ima izdržavanje tonova ili repeticiju. E sad, to su te neke drugi tehnički problemi s kojima se sreće pijanista. Dakle, tu je vrlo prozračan i ta struktura je mnogo jednostavnija i razređenija, svedenija i tu se čuje svaki, ali bukvalno svaki ton, a kako ta repetitivnost mora da bude ujednačena, onda, znači, i tonski i ritmički ta neka ujednačenost. Onda su boje, sve je to u nekoj dinamici, piano, ne ide nešto, jako malo ima tih promena u dinamici. I naravno ima i drugih tehničkih, uobičajenih tehničkih zahteva, ali nešto što je kontrola prstiju, kontrola i pulsacije, to je nešto što je neophodno. A drugo, ono što sam isto rekla, da kompozitori ove nove muzike daju dosta izvođačke slobode izvođačima. Dakle, izvođači nisu sad puki prenosioci nečije ideje, nego mogu sami da u okviru tog teksta, znači ne menjajući tekst, daju neki svoj pečat. Da li će nekom promenom dinamike ili promenom ili broja repeticija ili zapravo mnogo, mnogo više slobode ima pri radu nove kompozicije, što je i izazov, naravno, i meni je zadovoljstvo, ali svakako je izazov da date neki svoj pečat nešto, a opet da se ne menja tekst. Tako da vrlo je kompleksno raditi na toj muzici iz svih ovih razloga. Potpuno je drugačije od muzike drugih epoha. Drugi su zahtevi, drugi su izazovi, ali je potrebno svakako dosta rada da bi se sve ovo što traži ova muzika, da bi se postiglo na pravi način.
Da li možemo da parafraziramo Cage-a, nove ruke za novu muziku?
Pa čak i to može, da. Da.
Tako. Hvala vam, Branka. Evo, završit ćemo naše današnje druženje i emisiju Vreme muzike fragmentom glasove muzike, dakle Filipa Glasa. Završavamo emisiju odlomkom kompozicije Metamorfoze broj 2. Naša današnja gošća bila je, dakle, Branka Parlić. Očekujemo vašu sledeću ploču.
O, hvala.
I evo, slušamo Filipa Glasa. Poštovani slušaoci, u ime dežurne ekipe pozdravlja vas Gorica Pilipović.